Одного разу ми натрапили на маленьку валізку, що її ангела вікарію попросила в матері у свою шлюбну ніч, але не надали їй ніякої ваги. Те, що було всередині, здавалося звичайнісіньким начинням для жіночого чепуріння та гігієни. І я дізнався про справжнє призначення тих речей тільки тоді, коли через багато років ангела вікаріо розповіла мені, яких акушерських хитрощів навчили її подруги, щоб одурити свого чоловіка. Крім тієї валізки, ангела не лишила жодного сліду в цьому будинку, що був її подружньою оселею протягом 5 годин. Минуло багато років, і коли я знов приїхав сюди шукати останніх свідків для цієї хроніки, то не лишилося навіть попелу від колишнього щастя Йоланти Дексіус. Незважаючи на суворий нагляд полковника Ласаро Апонте, речі поступово зникали з будинку. Зникла навіть шафа з 6 дзеркалами в людський зріст, що її майстрам з Помпакса колись довелося зібрати в самому домі, бо не входила в жодні двері. Вдівець Дексіус, поки був живий, щиро радів, певний, що то приходить із того світу його дружина і забирає до себе свої улюблені речі. Спершу полковник Ласаро Апонте тільки підсміювався з нього, та однієї ночі йому спало на думку провести спіритичний сеанс для прояснення цієї таємниці. І душа Йоланти Дексіус підтвердила з власних уст, що то справді вона переносить до своєї загробної оселі рештки свого земного щастя. Здавалося, маєток став розкришуватись. Весільний автомобіль біля воріт теж почав руйнуватися, і кінець кінцем від нього лишився тільки каркас, поржавілий від негоди. Протягом багатьох років нічого не було відомо про його власника. У протоколі слідства занотовано свідчення Баярдо Сан-Романа, але таке лаконічне і малозначуще, що певне його прилучили туди десь в останню хвилю з метою дотримання звичайних формальностей. Єдиний раз, коли я спробував поговорити з ним аж через 23 роки, він прийняв мене досить вороже і відмовився подати бодай найменші відомості, що якось могли прояснити його роль у тій драмі. У всякому разі, навіть батьки знали про наміри свого сина не набагато більше, ніж ми. Принаймні, вони не мали найменшого уявлення, чого він забився в те глухе містечко, не маючи іншої очевидної мети, ніж одружитися з жінкою, якої ніколи доти не бачив. Зате про ангелу вікаріо до мене раз у раз доходили чутки, на підставі яких у моїй уяві виник досить ідеалізований образ. Моя сестра Черниця мандрувала якийсь час по верхній Гуахірі, намагаючись навернути до істинного бога останніх ідоловірців, і нараз зупинялася погомоніти з нею в селі, овіяному солоними гарячими вітрами Карибського моря, де мати намагалася за життя поховати свою дочку. «Привіт від кузини», – мала звичай казати мені сестра. В перші роки навідувала ангелу й друга моя сестра Марго, і вона розповіла мені, що вікаріо купили будинок, викладений з грубого каменю, з просторим подвір'ям, де вільно гуляв вітер, і що їм дуже докучають високі нічні припливи, бо вода розмиває ями вбиралень, а вранці у спальнях підстрибує риба, яка лишилася там після відпливу. Всі, хто бачив ангелу в той час, в один голос кажуть, що вона завжди була в задумі, навчилася майстерно вишивати на машинці і за роботою зуміла досягти забуття. Багато пізніше, у той непевний час, коли, намагаючись краще зрозуміти самого себе, я продавав енциклопедії та книги з медицини по селах і містечках Гуахіре, я теж випадково заїхав у ту нездорову місцевість, населену переважно індіанцями. У вікні одного будинку, що стояв на самому березі моря, я побачив жінку в напівжалобі, жовтаво-сивим волоссям. Вона сиділа в окулярах і вишивала на машинці, хоча була пора найбільшої спеки, а над головою в неї висіла клітка з канарком, який співав невмовкаючи. Побачивши її такою в іделічному обрамленні вікна, я не хотів вірити, що це та сама жінка, яку я, здається, впізнав, бо мені було дуже важко визнати, що життя може кінчатися так банально, так нагадувати погану літературу. Але то була вона – ангела вікаріо через 23 роки після пережитої нами трагедії. Вона розмовляла зі мною, як і колись, зустріла мене, як свого далекого родича. На мої запитання відповідала розважливо і з почуттям гумору. Я ніяк не міг звикнутися з думкою, що ця зріла й дотепна жінка – та сама ангела, яку я знав ще з дитинства. Найдужче мене здивувало, як дивиться вона на своє життя, видимо вважаючи цілком нормальним, що склалося воно саме так, а не якось інакше. Через кілька хвилин я вже бачив її не такою постарілою, як у першу мої зустрічі, а майже юною дівчиною зі своїх спогадів. Хоч вона й не мала нічого спільного з тією, котру приневолили одружитися з нелюбом у 20 років. Ангелина мати, стара жінка невизначеного віку, подивилася на мене, як на небажаний привид. Вона відмовилася розмовляти про минуле, і, складаючи цю хроніку, я був змушений задовольнитися кількома фразами, кинутими Пурою вікарію в розмовах з своєю матір'ю, та ще кількома, які збереглися у моїй пам'яті від тих давніх часів. Вона зробила усе від неї залежне, щоб за життя поховати Ангелу вікарію, але та ж таки дочка розбила її наміри, бо ніколи не робила ніякої таємниці зі свого нещастя. Навпаки, кожному, хто мав бажання слухати, вона розповідала про все з найменшими подробицями. Проте головної таємниці Ангела так ніколи й не прояснила, хто був справжній винуватець завданої їй шкоди, коли і як воно з нею сталося, бо ніхто не вірив, що це вчинив Сантьяго Насар. Вони належали до двох дуже різних світів. Ніхто ніколи не бачив їх разом у товаристві, а тим паче у двох. Сантьяго Насар надто високо себе ставив, щоб звернути на неї увагу. «Твоя дурненька кузина», – казав він завжди, коли йому доводилося її згадувати. Окрім того, як ми тоді казали, Сантьяго Насар був яструб Куролов. Як і його батько, він чигав на здобич сам один, випускаючи пазурі на кожну непутящу дівчину, що дозрівала в наших краях. Проте в селі ніколи не знали за ним іншого зв'язку, крім формальних заручень із Флорею Мігель та божевільного потягу до Марії Алехандріни Сервантес, який мордував його 14 місяців. Найпоширеніша версія, певне, тому, що в ній було найбільше трутизни. Це ніби Ангела Вікаріо не захотіла виказувати того, кого справді кохала, а тому й назвала ім'я Сантьяго Насара. Бо ніколи не сподівалася, що брати осміляться щось йому зробити. Я сам був спробував вирвати в неї цю правду, коли навідав її вдруге, зібравши докупи й упорядкувавши всі свої спостереження. Але вона, ледь підвівши погляд від вишивання, розбила мої спроби однією однісінькою фразою. «Не марнуй на це часу, кузене», – сказала мені Ангела. То був таки він. Про все інше вона розповіла, не приховуючи нічого аж до своєї злощасної шлюбної ночі. Розповіла, як подруги навчили її, щоб напоїла чоловіка до непритомності, перед тим, як лягати в ліжко, щоб прокинутись куди соромливішою, ніж була насправді, і умовила його погасити світло, щоб зробила собі промивання міцним розчином галунів. Це, мовляв, певний засіб удати дівочість. А на простирадло капнула розчином хромистої ртуті, і після цього можна було спокійно розвішувати його наступного ранку в себе на подвір'ї для загального огляду.